Abada siyahatı zoologunda geçirilen halkara forumunun mihmanları çeyreden bir gün ön barıp başladılar. Bu yagda Türkmenbaşı şehirinin en çime köçesinin yapılmağına ve ilatlı yerlere bariyan yolların beklenmeğine, şehirde yerli ilatın dürlü durmuş zerurluklarının çeklendirilmeğine sebep oldu. Birleşen Milletler Kuramasının denize çıkalgası olmadık ösüp bariyan yurtlar 13. maslahatı Abada da 4. ve 8. avgust aralığında geçirilir. Türkmenbaşı'nın yaşayıcıları çeyre koloydaki millet siyahatı zoologunda geçirilen kim bolsa onun tutuş şehirdeki ve onun töwregindeki durmuşy üýtgedenligini gürrüň berdiler.
Mehmanlar ýekşenbi günü gelip başlady. Tas tutuş günüň dowamyna howa menzili bilen Türkmenbaşynyň arasynda hereket togtady. Adamlar Aktaş we aeroport ýaşaýyş toplumlaryna geçip bilmediler. Hatta tiýip kömek uluglaryna da ýoldan geçmäge ruhsat berilmedi.
Dip Türkmen başlığı çeşme gurrun verdi. Çeşmelerin yeni biri Türkmen başlığı durmuş tohtudu deyip yağdayı hasetlendirdi ve akşam saat 21.00'dan sonra ayetlere köçe çıkmağın qadağan edilenliğine etdi. Türkmen başlığının hekimetleri avazadaki foruma gören tayarlıklarının çağında mihmanları yerli ilatın bol eliyin yaşayanlığını korkutmak için küçü detalları hem üstten düşürmezlik maksatlı dürlü işleri geçiriptir. Şolsanda yaşayıcıların ve ayın başında uzayıpsız pensiyalarını almakta kıyınçılık çeken yaşulların köçede görünmezlüğünün aladasını ediptir.
Devlet idara kârhanalarına 4. ve 9. Ağustos aralığında Türkmenbaşı'nın etraf ilat için iş günleri değerlenip ilan edildi. Hatta pensiyonerlerin pensiyalarını 10. Ağustos'ta geçirmek yukarıdan tavsırlı. Sebep hükümet köneşkte karılar pulli bankamat gözlep yurdi mihmanların yanına maskara der deyip hasaplayar.
Dip hekimliğe yakın çeşme etti. Türkmenbaşı etrafının ehli toyhanaları yapılıptır ve nikah toylarını 11. Avgust'ta çenli geçirmek qadağan ediliptir. Şelede Türkmenbaşı'nın bazarlarında emeli bolçuluk dörödüldü. Yöne şehir ilatına bazara girmek qadağan edildi.
Raýy teşekli polisiýa we MHM işgärleri derwededen adam salmaýarlar. Şeýlede bazarlarda gyzyl kitaba girdilen balyklaryň sewdasyna gadagynlyk girdi.
Diýip ýene bir çeşme aýtdy. Türkmenistanyň ýolbaşçylary bu çäre uly ähmiýet berýärler. Döwlet mediýasynda çap bolan maglumatlarda bu halkara forumynyň möhümdigi ýygtyldy we ol Türkmenistanyň tutuş adamzat ähmiýetli öňe sürýän başlangyçlarynyň milletler bileleşigi tarapyndan ikrar edilýänliginiň nowatdaky beýanydyr diýilip hasetlendirildi. Resmi maglumatda avazadaky çäre Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretary Antonio Guterresiň baranlygy habar berilýär. Azatlygyň çeşmeleri halk maslahatynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhammedowyň we hökümet agzalarynyň avazadadygyny habar berdiler.
Bugünün avazada diňe ýürüýti awtobuslar gatnadylýar. Mehmanlara hyzmat etjek işgärleriň, nahar beşirjek aşpezleriň ählisi sağlık barlığından geçirildi. Spit ve gepatit viruslarına analiz tapşırdılar. Atellerde yekece yönükü rayet kalmadı çıkardılar. Ol yerdeki adamların ähresi MHM ve polisiya hoptuluğuna cevapkar afiçerler.
Dip yağdaydan haberli çeşme anonimlik şertinde gurrun verdi. Resmi maglumata göre Prezident Serdar Berdimuhammedow bu duşçuğu yukarı derecede kuramaçılıklı geçirmeyi may ayında talep edipdi. 25-nji ýylda döwlet mediýasy Gurbanguly Berdimuhammedowyň deňizdäki howpsuzlygyna baha bermek üçin gämide siýahat edenligini, şeýlede Türkmenbaşynyň howa menzilinden ýokary tezlikde awtobus sürüp geçenligini görkezdi. Resmi habarda ol howa menziliniň tekizligini barlady diýildi. Türkmenbaşy şäherinde we awaza siýahat zoologunda bu uly taýýarlyklar bir näçe hepde öňünden başlanypdy. Iýulyň ortalarynda köçelerde dilekçi çağalar we zibil döýýän raýatlar saklanyp başlandy. Köne awtologlaryň hereket etmegine wagtlaýyn gadagançylyk girdildi. Narkologiýa hatabynda duran adamlar wagtlaýyn tutsak edildi. Şeýlede yerli häkimetler forumyň geçýän wagtynda köçelerde hereket etmek üçin ýurdun başga ýerlerinden täze awtologlary getirdi. Türkmenbaşyda nowatçylyk etmek üçin vilayetin ähli yerlerinden kanun goruyucular getirildi. Gece saat 22'den son polisiýa Türkmenbaşyda köçe çıkan raýatlary saklap başlady. Awazanyň mehmanhanalarynda başta ten satýanlara garşy reýtler geçirildi. Soňra bu ýerde din jalyan raýatlar mehmanhanalardan çykaryldy. Awazadaky bu taýýarlyklar we edilen çykdyjylar barada döwlet mediýasynda habar berilmedi. Hazar deňziniň kenarynda ýerleşýän milli siýahat zoology awazada döwlet tarapyndan тарапынан Гуралян халкара дуушуклар йыгы-йыгыдан кечерлер. Шеле де бу ерде юрт йол башчылары ва хөкүмәт агдалары денжалар. Бу ягдайларның икесе де йерли латын дурмушына ирвет тәсир итергәр. Түркмен башы шәһәрнең яшәүчеләренең хәрәкәт азатлыгы ва дурмуш зарурлыклары берк чәкләндерләр. Авазада денжалян мехманнар зоологы теркетмәгә мәҗбүр иделәр.